mēs atradām iespēju optimizēt jauno māju saimnieku, tātad būvētāju, izdevumus par ēkas nodošanu eksploatācijā. Kādā veidā to var panākt? Ja mēs izslēdzam prasību veikt kadastrālo uzmērīšanu pirms ēkas nodošanas eksploatācijā, jo kadastrālā uzmērīšana nekādā mērā nenodrošina ēkas drošību, bet veicam šo kadastrālo uzmērīšanu 6 mēnešu laikā pēc ēkas nodošanas eksploatācijai, kā to paredz atbilstošie likumi, tad iedzīvotāji, jauno māju saimnieki, ēku varētu ne tikai nodot vismaz par mēnesi vai līdz pat diviem ātrāk eksploatācijā, bet arī iekonomēt savas ģimenes budžeta izdevumus. Gada laikā mēs aprēķinājām, tie varētu būt 266 tūkstoši eiro mājasaimniecībām, kuras mājasaimniecības ir spiestas maksāt par citu mājokli. Tad, kamēr notiek šis kadastrālās uzmērīšanas process, mājasaimniecības tērē līdzekļus dzīvošanai citā vietā, un pārnesot šo darbību pēc ēkas nodošanas eksploatācijā pie jaunā mājokļa tiekam ātrāk,